13. kapitola. Do narození páně Matyáš slíbené peníze Lukáši Krajbichovi nevrátil. Před Vánocemi se vždycky obchody zastavily a Matyáš svému společníkovi navrhl, pokud není ochotný počkat do jara, jak by se slušelo, ať na něj tedy podá žalobu vrchnosti. Jenže s hotovými penězi měli problém i ostatní kupci v okolí a nakonec se založení kompanie muselo odložit. Jako nový termín si společníci kolem Rautenštraucha stanovili Velikonoce. Také se dohodli, že doma nebudou používat název Sociedad Comercial Bohemio. V téhle věci měl Matyáš pravdu, pořádně se to ani nedalo vyslovit. Dohodli se, že tak budou vystupovat jen v zahraničí, ale pro místní se sdružení bude jmenovat Nová Šenovsko-Hajcká obchodní. I to se však ukázalo zbytečně dlouhé a nakonec se vžilo jen Nová obchodní. V důsledku toho mohl Lukáš Krajbich Matyášovi ještě chvíli s vrácením obchodního podílu počkat, i když tohle mu nepřiznal. Tlačil na něj, vyhrožoval a pro Matyáše se stal postrachem, protože zničil jeho pracně budovanou pohodu a klid. Když se konečně začal jako obchodník prosazovat a vydělával tolik, aby zabezpečil rodinu, společník ho srazil na kolena. Toho jen utvrdilo v přesvědčení, že se vždycky vymstí podnikat s někým cizím. Nejdříve ho podvedl Rautenštrauch a teď Krajbich. O to víc ho to celé štvalo, protože poprvé to byl cizí člověk, ale teď manžel jeho neteře. Vilemínu měl celkem rád, protože se mu vždycky snažila pomoci. Jednou se za ní tajně vypravil na Prácheň, zda by nedokázala svého manžela přemluvit, aby s ním zůstal ještě rok, než našetří na vyplacení jeho podílu. Ale tentokrát ho Vilemína zklamala, protože to nesmlouvavě odmítla. Vysvětlila mu, že ona i její manžel mají každý své obchody a do nich si navzájem nemluví. Lukáš by ji navíc stejně neposlechl. Matyáš odjížděl notně rozmrzelý, protože jí příliš nevěřil. Mezi řečí se totiž podřekla, že i ona vidí v obchodních sdruženích možnost vyšších zisků. I když bylo vymáhání peněz na Matyášovi nepříjemné, Lukáš se do Hajdy vracel dvakrát i třikrát do měsíce a byl stále nervóznější a nervóznější, protože Velikonoce se blížily a on peníze nutně potřeboval. Každé další setkání s Matyášem ho jen utvrzovalo v obavách, že svůj podíl nedostane zpátky tak rychle, jak potřeboval. Matyáš mu pokaždé dal jako splátku jen pár tolarů, ty mu však byly k ničemu. Když je neumíš sehnat teď, proč bych ti měl věřit, že je za rok budeš mít? Křičel na Matyáše rudý zlostí. Jak dlouho už víš, že chci obchodovat jinak než ty? A co jsi udělal? Nic! I kdybych ti počkal, což s ohledem na založení nové obchodní nejde, za rok to bude stejné. Zase budeš skuhrat, že nemáš a mám ti počkat. Naletěl jsem ti a ty se chováš jako podvodník. To si vyprošuju, křičel na něj stejně popuzeně Matyáš. Spolu jsme vydělali hodně peněz a nikdy si netratil. Vždycky jsme se dělili poctivě. Podvodník si ty, protože jsme si kdysi něco slíbili a ty to teď ničíš jen proto, že se zdal obalamutit Rautenštrauchem a jemu podobnými. Jsi totiž stejný jako oni, bezcharakterní a hrabivý. Chceš pořád víc a víc, ale to se ti vymstí. Jen poctivý zisk je křesťanský. To je možné? Ale to není tvůj problém. Tvůj problém je vrátit mi peníze. Z Hajdy odjížděl Lukáš Krajbich vždycky naštvaný, protože se bál, že to nedopadne dobře. Měl pocit, že by mohl být úspěšný, ale osud a Matyáš jsou proti němu. Navíc věděl, že doma ho stejně velká zábava nečeká a tak, aby se uklidnil, se téměř vždycky zastavil na noc u Matyášovy švagrové Martiny. Její muž Helmut zrovna seděl ve vězení v Litoměřicích pro jakousi krádež a o to radostněji ho proto vítala. Nerada spávala sama a stejně tak ji nebavilo vařit jen pro sebe. Za každou návštěvu jí dal Matyáš pár zlatníků na živobytí a ona mu za to dělala přimilování pomyšlení. Lukáš byl však opatrný, nechtěl, aby si tímhle rozbil své manželství. S Vilemínou se sice vídal jen tu a tam, každý měl svůj život a své obchody, ale představovala jistotu, kterou potřeboval, i když se mu zrovna nedařilo. Martina musela před svatým křížem odpřisáhnout, že bude o jejich milostném poměru mlčet. Ostatně sama věděla, že by byla hloupá, pokud by se někde podřekla, protože by přišla o příjem, bez něhož by jinak nevyžila. Týden před květnou nedělí se Lukáš znovu vydal do Hajdy. Do Velikonoc zbývalo 14 dní a pokud neuspěje, může se rozloučit se svými plány. Už ani nedoufal, že by to mohlo dopadnout dobře. Proto ho nesmírně překvapilo, když vstoupil do jizby a na stole uviděl ležet 6 naditých váčků s penězi. Tady je máš, oznámil chladně Matyáš. Ale nejdříve mi podepíšeš kvitanci, tobě já už nevěřím. Kde jsi je sehnal, to tě nemusí zajímat. Podepiš a zmiz mi z očí, v tomto domě nejsi vítaný. Lukáš Krajbich se rychle podepsal, do brašny naházel peníze a pak se zadíval na svého bývalého společníka. Prožili spolu hodně a bylo mu líto, že je Matyáš tak paličatý, protože si podle jeho názoru kopal hrob. Zapřel se a natáhl k němu ruku. Co jsme si, to jsme si, řekl, jak nejsrdečněji uměl. Byly to hezké časy a oceňuji, že ses vždycky choval korektně. Pokud by sis to přece jen rozmyslel, máš do Velikonoc čas. Buď s Bohem. Matyáš neodpověděl a otočil se k němu zády. Zvedl ze stolu kvitanci, pečlivě ji složil a zamířil ke schodům do patra, kde měl malou pracovnu. Lukáš Krajbich rozpačitě stáhl ruku zpět, sevřel prsty a pak vyšel z domu. Na dvoře na něj čekala Rozárka. V náruči chovala malého Matyáše, byly mu právě 2 měsíce. Bůh tě ochraňuj, řekla tiše. I tebe. Kde tvůj muž ty peníze sehnal? Půjčil si je? Nevím. Ale co vím je, že to nedopadne dobře. Máš nás na svědomí. Neudělal jsem nic špatného, jsou to moje peníze, vykřikl naštvaně a vyběhl na náves. Koně uvázal před vraty a teď byl rád, že může rychle zmizet. Ať už měla Rozárka pravdu, nebo byla jen přecitlivělá a ustrašená, jeho problém to nebyl. Tak to v životě chodí, přesvědčoval se. Povolil koni otěže a vyrazil podél roubených domů nakonec návsi, kde stála usedlost Christiana France Rautenstraucha. Počkal, až se dostaví Heinrich Janiga a Herbert Timer, kupci ze sousedství, aby jako svědci stvrdili listinu, podle níž složil svůj podíl a stává se řádným členem nové obchodní. Tentokrát se u Martiny nezastavil, pospíchal na prácheň a těšil se, až své ženě poví, že to nakonec dopadlo dobře. Když ráno odjížděl, byla doma a slíbila, že připraví dobrou večeři. Jenže když vstoupil do chalupy zařízené hraběcím nábytkem, našel ji prázdnou. Na stole ležel vzkaz, že se Vilemína omlouvá, ale musí odjet do Kamenice, protože s ní chce hovořit hrabě Kinský. Stalo se něco, Filipe, že to nemohlo počkat? Zeptala se Vilemína, když vstoupila do pracovny v Kamenickém zámku. Svou otázku samozřejmě položila, až když je opustil komoří a zavřel dveře. Hrabě Filip Josef Kinský seděl v křesle u stolu pokrytém papíry a ležérně se levou rukou opíral o čalouněné opěradlo. V očích mu hrály veselé jiskřičky. Měl dobrou náladu a jak Vilemína věděla, to nebývalo často. Pozorně si ji prohlížel, jako by ji viděl poprvé v životě. Pak s náznakem starostí řekl: Měníš se, má drahá. K lepšímu nebo k horšímu? Zeptala se opatrně. Když měl dobrou náladu, bylo vždycky lepší dávat si pozor. Už zažila, jak se jeho dobrá nálada v okamžiku změnila ve výbuch prudkého hněvu. Pořád netušila, proč si ji tak nečekaně pozval. Účty mu přece skládala před 2 dny a rozloučili se, protože hrabě plánoval hned pak na několik měsíců odjet za svými dvorskými povinnostmi do Vídně. Nepředpokládala, že ho před Velikonocemi ještě uvidí. Posaď se, ukázal rukou do křesla u okna, vstal od stolu a posadil se proti ní. Aniž se zeptal, nalil do dvou číší víno. Ano, měníš se. V něčem k lepšímu, ale spíše k horšímu. Začnu tím lepším. I když jsi paličatá, přijala si mé pozvání bez obvyklých řečí, že bys byla poslušnější. Takže na zdraví mé nejtvrdohlavější podané. Zvedl číši a připili si. Vilemína byla stále ostražitější, protože mu nerozuměla. Proto se ani neohradila, že není poddaná, i když věděla, jak to myslí. Hrabě Filip Josef Kinský zvážnil a pokračoval. Ovšem nemohu si nevšimnout, že se usmíváš jinak než kdysi. Máš starosti? Kdo je nemá? Odpověděla překvapeně. Nikdy si mu nestěžovala, ostatně ani by se to nehodilo. Významní šlechtici, jako byl on, žili úplně jinak a problémy prostých lidí je nezajímaly a ani jim nemohli rozumět. Jistě, kdo je nemá? Zeptám se tě tedy jinak. Po čem v tuhle chvíli toužíš, ale opravdu v srdci? Co ti chybí? Hodí se, abychom mluvili zrovna o tomhle. Filipe, budu opakovat svou otázku. Co se stalo? Hodí se to, takže i já budu opakovat svou otázku. Vilemínko, co se děje? Víš, v čem je potíž? Jsem možná opravdu nejpaličatější ženská na tvém panství, ale ty jsi zase ta nejpaličatější vrchnost, odpověděla s náznakem žertu. Já mohu, všechno tady mi patří. Ovšem nemysli si, že odvedeš řeč jinam. Mluvíme teď o tobě. Francl mi naznačil, že tvé manželství není zřejmě takové, jak jsi představovala. Já myslela, že klevety jsou výsostnou zábavou ženských. Ať se komoří stará raději o svého syna. Dal si Heribertovi podmínku, pokud chce zůstat tvým správcem, aby se oženil. Je pořád svobodný. Protože je dobrý správce, poskytl jsem mu generální pardon do konce roku. Když jsem o tom hovořil s Franclem, byl vděčný, ale řekl zajímavou poznámku. Prý by ses mu jako snacha líbila ty. Tuhle hloupost jsem už od něj taky slyšela. Jistě je to hloupost, ale jsou v životě kroky, které se nemají uspěchat. Došlo mi, že tys asi příliš spěchala, nebo že jsi v manželství hledala něco jiného, než máš. Filipe, mysli raději na své povinnosti u dvora. Určitě to nemáš ani ty snadné. Pokusila se z tohoto nepříjemného hovoru uniknout. Nechápala, o co mu jde. Ve Vídni se objevily Neštovice. Proto tu ještě týden nebo dva zůstanu. Víš, co je dneska za den? Za 6 dní bude Květná neděle. Je to přesně 7 let, co jsme se poprvé potkali, tedy lépe řečeno, co si mě našla ležet v šípkových růžích. To bylo na podzim. Na jaře šípkové růže ještě nekvetou. Filipe, dost. Hned mi řekni, co po mně chceš, jinak vstanu a odejdu. Utěla ho ostře. Nic nesnášela tolik, jako mluvit o svém životě. Hrabě měl ovšem pravdu. Měla stále neodbytnější pocit, že se její manželství nevyvedlo. S Lukášem se často hádali a co bylo nejhorší, přestala ho zajímat. Nejen jako obchodnice, ale i jako žena. V posledních týdnech byl divný a omlouvala ho jen tím, že má starosti s penězi. Navíc bylo pro ní těžké postavit se bezvýhradně na jeho stranu, přestože měl z obchodního hlediska pravdu, jenže tu měl svým způsobem i její strýček Matyáš. Proto se snažila do jejich sporu nezasahovat, což je ještě víc odcizovalo. Neměli si už o čem povídat a hovory o tom, že by měli mít děti, nesnášela. Hrabě Filip Josef Kinský stáhl mrzutě obočí. Pozval Vilemínu proto, že mu jí bylo líto a chtěl jí pomoci. Komoří Francl mu totiž donesl, že její manžel občas zůstává přes noc v hajdě u jedné ženské, která nemá zrovna nejlepší pověst. Netušil, zda to Vilemína ví, co však bylo nesporné, Vilemína už nebyla ta bezstarostná a veselá dívka, jakou znal dříve. I když on sám byl hrabě a ona jen neurozená ženská, často na ní myslel, tím spíše, že si s manželkou příliš nerozuměl. Marie Karolína Bořitová byla hloupá, což věděl, už když si ji bral. Měla však peníze a dala mu syna. Víc se v jeho světě od manželství neočekávalo. Mohl by tedy být spokojený, ale nebyl. Jeho žena byla upjatá a vůbec neměla smysl pro vtipkování, které měl on tak rád. Opravdu jediný, s kým si v tomhle ohledu rozuměl, byla Vilemína. Pozval ji vlastně jen proto, že měl čas a chtěl udělat dobrý skutek. Tak ty chceš vědět, co po tobě chci. Opakoval neurčitě, protože přemýšlel. Podezření svého komořího jí samozřejmě prozradit nemínil. Vrátím se na začátek našeho rozhovoru a zeptám se, po čem v tuhle chvíli toužíš. Co by ti udělalo radost? I já mám totiž radost, protože se mi cosi povedlo a znáš už mě natolik, abys věděla, že jsem v takové chvíli velkorysý. Promiň, neměl jsem se tě ptát na manželství. Ostatně, kdyby ses ty zeptala na to moje, taky bych se tvářil kysele. Vidíš, mluvím s tebou upřímně, takže doufám, že se teď nezvedneš a neutečeš. Venku je krásně. Nekažme si tenhle den. Usměj se, prosím. Co by ti udělalo radost? Bělidlo, řekla klidně, jako by odpovídala na tu nejbanálnější otázku. Pak se možná usměju. Jaké bělidlo? Na bělení plátna přece. Zatraceně vím, co je bělidlo. Loni žádal rumburský Franklin Nurse, aby směl na tvém panství postavit bělidlo. Můj otec, to byl ještě správce, to nedovolil, protože nabízel tak mizerné podmínky, že by vydělal jen on. Od té doby přemýšlím, zda bych ho dokázala vybudovat a provozovat já sama. Samozřejmě způsobem, abychom vydělali my oba. Hrabě Filip Josef Kinský sepjal ruce a nevěřícně si jim měřil. V životě by ho nenapadlo, že mladá a krásná žena touží po bělidle. Když si ji zval, předpokládal, že jí udělá radost nějakým šperkem nebo novými šaty. Mohl by z panství vyhnat tu ženskou, která cizoložila s jejím manželem. Ne, Vilemínu opravdu neznal a znovu si ověřil, že je zvláštní. Kdyby byla členem císařského dvora, asi by se jí bál, protože byla nesmírně cílevědomá. To, co chtěla, se naprosto vymykalo myšlení žen, které kdy poznal. I proto ho tak bavila. Tak dobře, postav si to bělidlo. Ať ti připraví listinu, podmínky si urči sama. Netrvám na tom, že musím vydělat, stačí mi almužna. V kanceláři řekni, že s navrhovaným platem souhlasím, ať je jakýkoliv, ovšem pod podmínkou, že se budeš zase usmívat. I tentokrát ho Vilemína překvapila. Nejprve mu vděčně poděkovala, ale v zápětí dodala, ovšem nemohu slíbit, že se budu pořád jen usmívat. Práce a majetek nejsou všechno, i když jsou důležité. Jenže někdy je to tak, že se k ním člověk upne, když mu chybí něco jiného. Na okamžik zaváhal, pak sklopil pohled k zemi a tiše skoro nesrozumitelně zabručel. To jsme na tom stejně. Úkosem se na ní zadíval a dodal. Máš pravdu, člověk nemá v životě jen radosti. Ale dnešek musí být pěkný. Dám osedlat koně a vyrazíme spolu na projížďku. Zastavíme se v Jetřichovicích v hospodě na pivo. Chci se ti totiž s něčím svěřit. To je vlastně důvod, proč mám dneska tak dobrou náladu. Dostal jsem z Vídně list. Císař uvažuje o tom, že mne jmenuje vyslancem v Londýně. To by byla mimořádná pocta. Pokud to vyjde, budeme se vídat opravdu jen vzácně. Proto jsem ti chtěl dát něco, aby si občas vzpomněla. Slibuji, že kdykoliv budu v bělidle sušit plátno a vlhká látka mne bude pleskat po tvářích, vzpomenu si s obdivem na tebe, Filipe. Opáčila s hranou vážností. Po čele hraběte přelétl stín nespokojenosti, protože si z něj zase dělala legraci, místo aby byla vděčná. Jenže pak se musel rozesmát. Vilemína byla výjimečná a v návalu rozvernosti ji políbil na tvář. Z jeho náruče se vymanila, ale nijak s tím nespěchala. Teprve, když zase stáli proti sobě, řekla Filipe, slib mi, že se to už nebude opakovat. Provinile přisvědčil.